Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică intitulată Al treilea exod, partea întâia. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank și fratele Branham, din însărcinarea lui Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului! Noi suntem de fiecare dată recunoscători când putem să trăim din nou ziua în care suntem strânși în prezența Lui, să ascultăm cuvântul Său și să ne lăsăm corectați, să ne lăsăm binecuvântați, unde primim zidire și tot ceea ce avem nevoie. Astfel de ceasuri sunt valoroase, sunt prețioase în prezența lui Dumnezeu. Noi am cântat o cântare minunată, cântarea 623. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân, ele veșnic nu se clatină. Iar tocmai în această cântare este scoasă în evidență credința și dacă citim anumite locuri din Noul Testament, atunci observăm cât de mult depinde totul de credință, fie că este vorba de Evrei capitolul 11 sau de Romani capitolul 4. Eu mă uit în acest moment la Romani capitolul 4 și aici doresc să citesc doar pe scurt câteva versete. Romani, capitolul 4, cunoscutul capitol în care este vorba despre Avram, care l-a crezut pe Dumnezeu. Romani, capitolul 4, versetul 16. De aceea este legată de credință, căci trebuie să fie un dar al Harului, pentru ca făgăduința să aibă valabilitate pentru toți urmașii. Și apoi versetul 17. După cuvântul Scripturii, te-am așezat ca tată al multor popoare înaintea Dumnezeului pe care l-a crezut, care face vii pe cei morți și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar exista deja. Avram a crezut cu adevărat acolo unde nu era nimic de nădăjduit, unde nu exista niciun punct de plecare. Noi credem uneori acolo unde se vede deja nădejdea. Iubiților, noi nu vrem să-L întristăm pe Dumnezeu și nu vrem să-L jignim. El este vrednic de crezare. El face ceea ce a făgăduit. Indiferent de împrejurările în care ne aflăm. Apoi aici, în versetul 20, este de asemenea scris un verset foarte important. Romani 4, de la versetul 20. Totuși, el nu s-a lăsat înșelat prin necredință cu privire la făgăduința lui Dumnezeu, ci dimpotrivă a devenit tot mai tare în credință, dând slavă lui Dumnezeu. Și trăind pe deplin încredințat că Dumnezeu, ce a făgăduit, poate să și împlinească. De aceea, i s-a și socotit ca dreptate. Dacă suntem sămânța duhovnicească a lui Avram, atunci haideți să trăim și noi în deplină convingere că Dumnezeu va împlini ceea ce a făgăduit și va face ceea ce a promis. Un verset care poate fi de mare folos celor deveniți credincioși se află în Romani capitolul 3. Romani capitolul 3, de la versetul 22. Și anume dreptatea lui Dumnezeu, care prin credința în Iisus Hristos este pentru toți și este dată tuturor celor ce cred. Celor ce cred. Versetul 24. Astfel, ei sunt îndreptățiți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și acum vine versetul deosebit de important. Pe el, Dumnezeu l-a înfățișat în sângele său ca mijloc de ispășire, care este lucrător prin credință, ca să-și dovedească dreptatea. Poate până aici. Pe el Dumnezeu l-a înfățișat în sângele său ca mijloc de ispășire, care este lucrător prin credință. Dacă Hristos nu ar fi murit, dacă sângele nu ar fi fost vărsat pentru răscumpărarea noastră, atunci nu ar exista nicio răscumpărare. Ați înțeles acest lucru? Răscumpărarea a avut loc pe Golgota. Și omul care dorește să fie mântuit nu poate pur și simplu să creadă doar în Iisus, așa cum se crede în alți fondatori de religii din alte religii, ci el trebuie să creadă în cel răstignit, în Iisus Hristos, care a murit pentru noi pe crucea de pe Golgota. Și după cum știm, conform 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Voi observați că credința este legată de această lucrare de răscumpărare. Câți, chiar și dintre politicienii de astăzi, vorbesc despre credința în Iisus, despre cuvintele lui Iisus. Ei citează predica de pe munte. Numai cine poate crede ceea ce s-a întâmplat pe Golgota, pentru mântuirea noastră, pentru răscumpărarea noastră, va primi mântuire și răscumpărare de la Dumnezeu, va trăi ceea ce s-a petrecut acolo. Voi observați că nu este o credință generală cea care fericește, ci credința în Dumnezeul cel fericit, care ni s-a descoperit în Iisus și ne-a împăcat cu sine însuși. Și de asemenea, acest cuvânt pe care l-am citit deja, în care se spune că Avram nu s-a lăsat înșelat prin necredință. Haideți să recunoaștem fără teamă. Necredința înșală, aduce confuzie, creează nesiguranță. Necredința are atât de multe urmări negative. Se produce o pagubă care nu poate fi prevăzută. Credința și numai credința este cea care ne mântuiește, ne fericește și ne smulge din orice confuzie. Ne așează treji și clari în prezența lui Dumnezeu și ne face părtași de făgăduințele pe care Dumnezeu însuși le-a dat. Voi observați de asemenea că aici este scris cuvântul făgăduință în Romani 4:20. Totuși, el nu s-a lăsat înșelat prin necredință cu privire la făgăduința lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, dacă ne putem așeza picioarele credinței pe o făgăduință pe care Dumnezeu ne-a dat-o în cuvântul său, atunci, chiar dacă cerul și pământul ar arde, dealurile și munții ar dispărea, cine îl crede pe Dumnezeu va găsi, căci cuvântul lui rămâne veșnic adevărat, lăudat să fie numele lui cel sfânt. Probabil că toți am fost foarte binecuvântați aseară și poate la sfârșit puțin dezamăgiți. În taină, am așteptat să mai avem aici încă un serviciu de rugăciune pentru cei bolnavi. Dar nu am vrut să o spun cu voce tare. Și m-am gândit în sinea mea, cine se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, acela să vină. Căci noi așteptăm într-adevăr clipa în care nu va mai fi nevoie să se cheme de pe platformă, ci în care Dumnezeu va chema prin predică și va face din credință o descoperire vie, lăsându-o să se manifeste. Ca acest lucru să se întâmple pur și simplu din mijlocul poporului, prin lucrarea lui Dumnezeu, fără a mai fi nevoie de vreun ajutor suplimentar. Căci așa este scris, credința vine din predică și predica din cuvântul lui Dumnezeu. Poate să mai preluăm pe scurt gândul de aseară. Ceea ce mă copleșește de fiecare dată în slujba fratelui Branham este faptul că în secolul al XX-lea Dumnezeul cel viu s-a mărturisit aici, pe acest pământ, ca fiind același care a fost întotdeauna, așa cum își mărturisește cuvântul. Vă știți că există mulți care sunt vorbitori mult mai buni. Eu i-am auzit personal pe unii dintre ei și din când în când trebuia să-ți pui întrebarea: când respiră acești vorbitori atât de eleganți? La cântăreți, atunci când pot cânta bine, nici nu se vede când respiră sau când își iau aer. Și se pare că așa stau lucrurile și la unii vestitori. La fratele Branham se mai putea vedea acest lucru. Nu eleganța pe care o pot prezenta oamenii contează, ci ceea ce Dumnezeu poate face personal, acest lucru contează. Așa am auzit în cuvântul introductiv: tot ceea ce îmi place, aceea fac. Dumnezeu duce la îndeplinire ceea ce și-a propus. Și dacă noi credem că un serviciu divin este doar o petrecere a timpului în care ne jucăm puțin de o religie, cântăm câteva cântări și suntem învăluiți într-o anumită atmosferă, acest lucru nu este suficient. Nu în adunarea Dumnezeului celui viu, nu în casa Domnului. Aici Dumnezeu dorește să vorbească, aici Dumnezeu vrea să lucreze. El vrea să poată face ceea ce și-a propus și ceea ce a făgăduit în cuvântul său. Noi am recunoscut că noi trăim acum în zilele de pe urmă și că Dumnezeu trebuie să aducă toate lucrurile înapoi în starea originală. Da, va duce totul înapoi, pentru că așa a făgăduit El. Și noi suntem recunoscători și pentru făgăduințele foarte clare în această privință, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Voi știți că există oameni care citesc Biblia în felul lor și apoi o interpretează ca atare. Noi nu citim în felul nostru și ne-am depărtat de orice interpretare a cuvântului. Dar un lucru ne-a fost dăruit de Dumnezeu, și anume să observăm în ce fel se împlinește profeția biblică în zilele noastre. Fie în ceea ce privește Israelul, fie națiunile, fie adunarea, fie pe plan politic sau religios, fie aici, în Europa Centrală, unde acum lunga despărțire a fost înlăturată, unde toate lucrurile își găsesc locul și vechea împărăție romană se ridică din nou. Și când în Apocalipsa este scris că toată lumea se va mira, că puterea care a fost odată nu mai este și va fi din nou. Noi am citit ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Noi știm ce este scris în ea și ce trebuie să se întâmple acum în timpul sfârșitului. Iubiților, eu cred din toată inima că Domnul, dacă ar sta aici, ar striga mereu: astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta înaintea ochilor voștri. Noi trăim într-un timp cu totul deosebit și nu ar trebui să ne mire că Dumnezeu a făcut ceva deosebit. Desigur, pentru a ne îndrepta atenția înspre ceea ce se întâmplă acum. Noi avem în mod deosebit cele două făgăduințe care menționează exact ceea ce trebuia să se întâmple, și anume din Maleahii, capitolul 3, versetul 23. Să știți bine, vă trimit pe profetul Elie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Nu știu foarte bine că Ioan a venit în Duhul și în puterea lui Elie. Dar atunci când a fost întrebat, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetele 20 și 21, ești tu Elie? Atunci el a răspuns foarte clar: nu, nu sunt. Și scuzați-mă, iubiți frați și surori din Elveția, în orice caz, acest lucru s-a întâmplat duminica trecută la Zürich. O doamnă care a fost acolo pentru prima dată, probabil nu elvețiancă, ci germană, după dialect, în orice caz m-a întrebat în această privință și a spus că nu se poate ca Dumnezeu să mai trimite pe cineva. Toate acestea ar fi fost deja împlinite cu Ioan Botezătorul și, prin urmare, încheiate. Și atunci am întrebat doar atât: stimată doamnă, ce părere aveți despre ceea ce a spus însuși Ioan când a fost întrebat: ești tu Elie? Și el a spus nu. Și ea a spus ca din pușcă: a mințit. Ea a răspuns ca din pușcă: a mințit. Și acest lucru mi-a pătruns, desigur, ca o înțepătură prin inimă. Niciun profet nu a mințit. Ei au spus adevărul despre Dumnezeu și când au fost întrebați și despre ei înșiși, lăudați să fie numele Domnului. Apoi, în versetul 23, el a clarificat cine este, și anume glasul celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului și faceți drepte cărările lui. Ambele locuri au fost rostite într-o singură suflare. Iubiților, noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta. Și în Evanghelia după Matei, capitolul 17, Domnul a spus, de asemenea, foarte clar, după ce Moise și Ilie au coborât pe muntele schimbării la față, și Petru, Ioan și Iacov erau de față. Și iată, ucenicii l-au întrebat pe Domnul lor: de ce spun învățații în Scriptură că mai întâi trebuie să vină Ilie? Și acum vă citesc acest lucru pentru ca să știți că așa este scris în Matei, capitolul 17, unde se spune, într-adevăr, este gura Domnului nostru care rostește aceste cuvinte: Ilie va veni, într-adevăr, și va aduce din nou toate lucrurile în starea corectă. Aceasta nu este Maleahii 3, versetul 1, aceasta este Maleahii 3, versetul 23. Cât de recunoscători putem fi și ar trebui să fim că Dumnezeu a rânduit deja aceste lucruri în cuvântul Său. Noi trebuie doar să vedem această ordine dumnezeiască, trebuie să o găsim și apoi să o respectăm și să-i mulțumim Domnului prin credință pentru aceasta. Referindu-se la Ioan Botezătorul, el a spus: Ilie a venit deja. Și totuși ei nu l-au recunoscut și au făcut cu el ce au vrut. Ambele sunt corecte. căci el a venit în Duhul și în puterea lui Ilie. Dar aproape 2000 de ani au trecut și ziua Domnului încă nu a venit. Scriptura nu poate fi desfințată. Așadar, trebuia să mai vină un bărbat al lui Dumnezeu, detalia profetului Ilie, la sfârșitul timpului de har, înainte să vină ziua cea mare și fricoșătoare a Domnului. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, o mărturie foarte clară a Sfintei Scripturi. Puteți spune toți amin la aceasta? Amin. Da, acesta este adevărul curat și noi suntem foarte bucuroși pentru acest lucru. Dar în realitate este așa. Dacă îi întrebi astăzi pe predicatorii foarte eleganți ce este ziua Domnului, atunci îi spun duminica. Trebuie să vă imaginați, aceasta ar fi duminica. Dar adventiștii, cei de ziua șaptea și așa mai departe, îi spun că ziua Domnului este sabatul. Niciuna, nici cealaltă nu este ziua Domnului. Ziua Domnului este ziua cea mare și înfricoșătoare. Ziua șaptea este ziua Domnului. Acum este ziua mântuirii și a harului, iar apoi va veni ziua Domnului. Sunteți recunoscători pentru această claritate pe care ne-a dat-o Dumnezeu în cuvântul Său? Și dacă apoi este scris că El va trimite un profet înainte ca această zi mare să vină, atunci nu înainte de a începe o duminică sau de a începe un sabat, cu siguranță nu, ci înainte ca această zi mare a Domnului să înceapă. Iubiților, este sarcina noastră să punem pe sveșnic toate aceste adevăruri biblice, aceste făgăduințe date pentru pregătirea adunării mireasă, pentru chemarea ei afară, despărțirea ei, corectarea ei și tot ceea ce ține de aceasta. Dacă noi nu o facem, cine o va face? Și să tăcem noi despre ceea ce a făcut Dumnezeu? Puneți-vă, vă rog, în alte vremuri. Putea Martin Luther să tacă atunci când i-a fost dăruit ceva de la Dumnezeu? Putea Zwingli să tacă? Puteau Knox, Calvin și toți ceilalți să tacă? Putea Hus să tacă? Putea Wycliffe să tacă? Cine putea să tacă? Atunci când Dumnezeu începe să vorbească, atunci trebuie să fie unelte pe pământ care duc mai departe cuvântul Domnului. Putea John Wesley să tacă? Putea William Booth să tacă? Puteau Finii și toți ceilalți să tacă? Ei nu puteau să tacă. De ce nu? Pentru că Dumnezeu a vrut să vorbească și a vorbit. Exact același lucru este și cu întreaga mișcare penticostală. Au putut ei să tacă? Noi nu am putut să tăcem, căci noi am devenit o parte a acestei mișcări, doar că acum merge mai departe. Au putut ei să tacă? Nu. Și atunci s-a întâmplat ca la început. Ei nu au vorbit doar în limbile obișnuite, ci pentru că Duhul Sfânt a căzut, au vorbit în alte limbi, după cum le dădea Duhul să rostească. Dar poporul lui Dumnezeu nu a tăcut niciodată pe pământ atunci când Dumnezeu a făcut ceva deosebit. Noi să tăcem acum? Nu, ci noi avem mai mult de spus decât s-a spus vreodată în vreo epocă. În zilele noastre poate fi rezumat tot ceea ce Dumnezeu a vorbit în tot trecutul și de asemenea ceea ce a fost făgăduit în mod special pentru zilele noastre în cuvânt și ne-a fost încredințat. Și aici se aplică cuvântul, lumina care este aprinsă nu trebuie să fie pusă sub masă sau sub obroc, ci așa cum a spus însuși Domnul nostru Iisus în predica de pe munte, pe sveșnic. Și ce este sveșnicul? Cine cunoaște Biblia? Ioan a văzut 7 sveșnice de aur. El a văzut adunarea în cele șapte epoci. Și cine umbla în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur? Fiul omului, Domnul nostru Iisus Hristos. Lumina pe care o dăruiește Dumnezeu trebuie să fie pusă pe sfeșnic. Și sfeșnicul este adunarea Dumnezeului celui viu. Și astfel dorim să avem parte de acest lucru, ca să nu mai fie ascuns ceea ce a vorbit Dumnezeu și să nu mai fie acoperit din nou ceea ce Dumnezeu a dezvăluit și a descoperit. Ci fără să rănim pe alți oameni, ne luăm dreptul dat de Dumnezeu de a transmite mai departe în numele Lui ceea ce ne-a fost încredințat. Noi știm în cine credem și știm ce credem, și anume făgăduințele lui Dumnezeu, întreaga Sfântă Scriptură, așa cum ne-a fost lăsată. Sunteți de acord cu aceasta? Din toată inima vrem să credem așa cum spune Scriptura. Și Scriptura nu spune doar două, trei lucruri de învățătură. Scriptura cuprinde și întreaga desfășurare profetică. Tot ceea ce ține de adunare și îi aparține și a fost făgăduit, Scriptura cuprinde totul. Și astfel vrem să credem tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu, să ne încredem în Domnul și să rugăm să mergem înainte. Și înainte de a traduce acum pe scurt ceva de la fratele Branham, încă acest îndemn serios, să nu ne lăsăm înșelați prin necredință. Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu sunt vrednice de crezare. Haide să credem din inimă așa cum spune Scriptura. Și dacă făgăduințele se lasă așteptate, atunci le așteptăm, căci cu siguranță Dumnezeu va împlini. Noi am auzit acest lucru în cuvântul introductiv. Cuvântul meu care iese din gura mea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu se va întoarce la mine gol, ci doar atunci, după ce a împlinit ceea ce am vrut eu și am făptuit scopul pentru care l-am trimis. Se întoarce din nou, dar nu fără a fi îndeplinit scopul, ci după ce a împlinit ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul său. Și dacă vreți să știți exact, vă pot spune deja cu ce se întoarce cuvântul. Și anume, cu gloata răscumpărată, cumpărată prin sânge, care a primit cuvântul în care el a putut împlini ceea ce a fost trimis să facă. Și împreună cu această gloată, cuvântul care a ieșit de la tron se va întoarce din nou la tron. El va fi înfăptuit ceea ce Dumnezeu l-a trimis să facă. Lăudat să fie numele Domnului! Noi vrem să credem din toată inima pentru ca El să înceapă să lucreze într-un mod puternic în noi toți. Căci cuvântul, după cum ne este spus în Evrei, capitolul 4, versetul 12, este lucrător. El pătrunde până acolo încât desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Și astăzi să fie așa, ca acest cuvânt făcut viu pentru noi, prin Duhul, să fie lucrător și să pătrundă. Lăudat să fie numele Domnului. Haide să cântăm. Numai să crezi, numai să crezi. Numai să crezi, numai să crezi. Toate sunt posibile, numai să crezi. Numai să crezi, numai să crezi, toate sunt posibile, numai să crezi. Iisus este aici, Iisus este aici, toate sunt posibile, pentru că Iisus este aici. Iisus este aici. Iisus este aici. Toate sunt posibile, pentru că Iisus este aici. Acum începe traducerea predicii fratelui Branham. Ei bine, astăzi voi vorbi ca într-o lecție de școală duminicală. Ceva îmi mișcă inima încă de ieri. Și dacă Domnul va voi, este vorba despre o temă și eu îmbătrânesc și nu știu cât timp voi mai fi aici. Dar există o mare întrebare în adunare și oamenii au ideile lor despre aceasta. De exemplu, ce s-a întâmplat în grădina Edenului, dacă a fost un măr care a fost mâncat. Și eu cred că pot dovedi temeinic cu Scriptura că acolo nu a fost vorba despre un măr. Și poate că va trebui să ne întoarcem după 30 de zile în Arizona. Dar înainte de a mă întoarce, doresc să iau Scriptura. Și dacă sunt aici oameni care înregistrează, de data aceasta să nu înregistrați. Doresc să vorbesc despre tema căsătorie și divorț. Și acesta este ceasul în care toate tainele lui Dumnezeu trebuie să fie descoperite. Și când am coborât ieri de pe munte, înainte de răsărit, El mi-a spus, spune-o, dar mai întâi pune-o deoparte, și anume adevărul despre căsătorie și divorț. Unii spun că este așa, iar alții spun altfel. Dacă este prea curvie, atunci da, dacă nu, atunci nu. Există diferite păreri despre aceasta. Și unii se căsătoresc pur și simplu cum vor, iar alții chiar stropesc cu așa numită apă sfințită și fac din nou ceea ce au fost înainte. Vedeți? Dar dacă este atâta confuzie, atunci trebuie să existe undeva și adevărul. Eu cred și o spun cu reverență. Eu cred că Domnul mi-a descoperit aceasta, și anume adevărul despre acest lucru. Și dacă ar ajunge în adunări și biserici, le-ar rupe în bucăți. De aceea doresc ca mai întâi să primească păstorii adunării această bandă și apoi ei pot decide. Acum doresc să fie înregistrat pentru a spune adevărul real al lucrului, căci acesta este ceasul în care aceste taine trebuie descoperite. Și voi știți că noi am vorbit despre cele 7 pegeți, despre cele 7 epoci ale adunării și apoi vin cele 7 trâmbițe și apoi cele 7 potiri ale mâniei. Poate că putem avea adunări timp de 2 săptămâni. Și doresc ca toate acestea să fie înregistrate pe bandă și eventual să apară și sub formă de carte. Epocile adunării, cele 7 predici, să fie făcute într-o carte și apoi tipărite cât mai ieftin posibil pentru ca toți să le poată avea. Și dacă Domnul zăbovește și eu merg mai departe, atunci veți vedea că lucrurile pe care le-am spus în numele Domnului se vor întâmpla în tocmai așa cum au fost spuse. Niciodată nu au dat greș și nu vor da greș. Ei bine, acum vom face cunoscut când vor fi ținute aceste predici deosebite. Și eu apreciez acest lucru, chiar dacă nimănui nu i-ar veni să creadă, după cum pare, ar fi atunci ca și cum ai arunca pâinea pe ape. Și dacă nu cred, atunci ar fi ca și cum ai arunca perlele înaintea porcilor. Dar sunt mii și mii care cred mesajul. Și asta pretutindeni. Și noi dorim ca aceste predici să fie înregistrate spre slava Domnului, fie ca Dumnezeu să ne dăruiască aceasta. Și eu nu doresc să încep înainte de a fi inspirat dumnezeiește să o fac. Dumnezeu are pentru toate un timp. Voi nu trebuie să o luați înainte. Dacă ați băga combina în lanul de grâu, înainte ca acesta să fie copt, ce s-ar întâmpla atunci? Așteptați până când se va pune secera și Dumnezeu va hotărî acest lucru, vedeți? Și eu m-am gândit că trebuie să existe cumva un răspuns. Am vrut să alung acest lucru, dar mă preocupă mereu. Și aseară, iarăși, înregistrează pe bandă despre căsătorie și divorț. Și dacă Domnul îmi va arăta mai mult și va veni ziua, atunci va fi înregistrat pe bandă. Mai întâi doar pentru predicatori, voi puteți veni și asculta, dar lăsați ca benzile să ajungă mai întâi în mâinile lor, căci în adunări se crede aici așa, iar dincolo altfel. Eu doresc ca frații predicatori să aibă această bandă, căci ei poartă și răspunderea. Și dacă, de exemplu, s-ar reda înaintea unui judecător, la ce ar folosi? Vedeți? Ce spune Domnul? Asta contează. Este mai sfânt decât vă gândiți și se leagă direct cu sămânța șarpelui. Da, aparține de taine, căci așa este scris. În zilele celui de-al șaptelea înger, toate tainele se vor încheia. Domnul va cuprinde toate lucrurile necunoscute. Ei bine, în această seară vom fi aici la ora 19:30. Frate Neville, predici tu în această seară? Nu? Bine, atunci o voi face eu. Eu îl iubesc, este fratele meu și cred că este un vorbitor deosebit, un predicator bun. Îmi place ceva la fratele Neville sau de la el. El trăiește ceea ce predică. Voi știți că puteți trăi o predică mai bine decât o puteți ține. Voi sunteți niște epistole scrise, citite de toți oamenii. Acum putem deschide paginile, dar Dumnezeu trebuie să ne descopere despre ce este vorba. Haideți să rugăm să facă acest lucru. Tată Ceresc, prin credință privim spre viitor. Eu privesc acum prin credință la ceea ce va veni pe pământ pentru a strânge poporul tău. Noi vedem cum bisericile denominaționale se unesc și se adună, iar pe ceilalți îi împing afară. Așa cum a fost în Egipt. Se ridică un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif, așa cum a fost în Germania, în Rusia și în Italia. S-au ridicat niște oameni, au fost bărbați ca Hitler, Stalin, Mussolini, care i-au urât pe iudei, căci ei trebuiau să se întoarcă în patria lor. O, Dumnezeule, Tu ai lucruri de făcut pe care noi nu le înțelegem. Ei și-au pierdut casa în Germania și peste tot, în Rusia, în Italia. Nu aveau niciun loc unde să meargă și s-au întors în patria lor pentru a împlini cuvântul. O, mâna iubitoare a lui Dumnezeu! Adesea pare crud felul în care suferă oamenii, totuși este mâna blândă a lui Jehova care își conduce poporul. Îți mulțumesc, Doamne! Eu mă rog, o, Dumnezeule, și văd că ziua se apropie de sfârșit și denominațiile îi scot afară pe adevărații credincioși și spun, ori sunteți membri înregistrați aici, ori puteți pleca. Dar mâna blândă a lui Jehova îi conduce la pomul vieții. O, Dumnezeule, mă rog ca Tu să fii cu fiecare în parte. Tu ai făgăduit acest lucru și cuvântul Tău nu poate da greș. Fie ca noi să fim călăuziți spre pomul vieții. Pentru ca noi să fim părtași vieții veșnice și să vedem mâna lui Dumnezeu. Pentru ca credința noastră să poate privi dincolo de orice umbră și să vadă deja țara făgăduită. Binecuvintează cuvântul Tău în această dimineață, puținele versete din Scriptură și notițele pe care mi le-am făcut, fie ca Duhul Sfânt să coboare acum. Mă dedic ție, o taie limba mea împrejur, gândurile mele, felul meu de a gândi, și fie ca adunarea să-și dedice înțelegerea, inima, urechile ție, taie totul împrejur. Vorbește-ne prin cuvântul Tău, cuvântul Tău este adevărul. În numele Celui care este cuvântul lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum, vă rog să deschideți împreună cu mine Bibliile voastre, și anume în cartea Exod. Eu doresc să citesc un pasaj de aici. Exod, capitolul 3, de la versetul 1 până la 12. Moise însă păștea turma socrului său Ietro, preotul madianiților. Pe când mâna el odată turma dincolo de pustiu, a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Atunci îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui tufiș de spini. Și când s-a uitat, a văzut că tufișul de spini ardea cu foc, dar tufișul de spini nu se mistuia. Atunci Moise s-a gândit, vreau să mă duc acolo și să văd această arătare minunată. De ce nu se mistuie tufișul de spini? Când însă Domnul a văzut că el se apropie să privească, Dumnezeu l-a strigat din mijlocul tufișului de spini aceste cuvinte. Vedeți, Dumnezeu a văzut că se apropie. Dumnezeu i-a strigat din mijlocul tufișului de spini aceste cuvinte. Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Atunci el a zis, nu te apropia! Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Apoi el a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Atunci Moise și-a învăluit fața, că se temea să-l privească pe Dumnezeu. După aceea Domnul a zis, am văzut necazul poporului meu în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui. Da, le cunosc suferințele. De aceea m-am coborât ca să-i izbăvesc de sub stăpânirea egiptenilor și să-i scot din țara aceasta și să-i duc într-o țară frumoasă și largă, într-o țară unde curge lapte și miere din belșug, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și iebuziții. Așadar, fiindcă acum strigătul de durere al israeliților a ajuns până la mine și am văzut și cât de greu îi asupresc egiptenii, de aceea du-te acum, căci eu vreau să te trimit la Faraon. Eu vreau să te trimit la Faraon. Ați observat? Eu am venit, dar eu te trimit pe tine. Vedeți, Dumnezeu merge cu bărbatul sau în tipul bărbatului. Vreau să mai citesc încă o dată versetul 10. De aceea du-te acum, căci eu vreau să te trimit la Faraon ca să conduci afară din Egipt pe poporul meu, pe israeliți. Atunci Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să merg la Faraon și să-i conduc afară din Egipt pe israeliți? El a răspuns, eu însumi voi fi cu tine. Eu însumi voi fi cu tine și acesta va fi semnul pentru tine că eu te-am trimis. Când vei conduce poporul afară din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Eu simt acest lucru foarte fin în Duhul. Tocmai acum am văzut. Dumnezeu își trimite robul înapoi acolo de unde a fugit. El i-a dat un semn. Eu nu am observat acest lucru mai înainte, așa cum o văd acum. Acesta va fi un semn veșnic pentru voi. E bine, în această dimineață vom vorbi despre tema al doilea exod al poporului lui Dumnezeu sau chemarea afară a poporului lui Dumnezeu. Exod înseamnă a conduce afară, a scoate afară. Și eu doresc să folosesc aceasta ca temă, și anume al doilea exod al poporului lui Dumnezeu. Au existat multe ieșiri în diferite vremuri, dar eu vorbesc acum despre timpul în care Dumnezeu face acest exod, când Dumnezeu face separarea, și anume acum, în timpul prezent. Aici, Dumnezeu s-a pregătit să împlinească făgăduința dumnezeiască a cuvântului său pe care a dat-o lui Avram, Isaac și Iacov cu sute de ani înainte. Vedeți? Dar Dumnezeu nu uită niciodată făgăduințele sale. Când vine timpul ca lucrurile să se întâmple, atunci Dumnezeu își va împlini și confirma făgăduința. De aceea puteți să vă odihniți în deplină siguranță în aceasta. Ceea ce Dumnezeu a făgăduit în această Biblie, aceea va face. Voi nu trebuie să gândiți altceva. Poate cineva spune, profetul a greșit, sau nu se poate întâmpla în aceste zile. Și atunci părea cu neputință, chiar mai imposibil decât astăzi. Vedeți? Dar Dumnezeu a făcut-o, pentru că a făgăduit acest lucru. Dar vedeți în ce simplitate. Eu m-am coborât, eu am auzit strigătul, nu mi-aduc aminte de făgăduința mea, dar te trimit pe tine. Tu faci acest lucru și eu voi fi cu tine. Negreșit, voi fi cu tine. Prezența mea, care nu dă greș niciodată, va fi cu tine. Nu te teme, eu m-am coborât ca să eliberez. Cine are o gândire duhovnicească, acela înțelege acest lucru. Eu te trimit să conduci afară pe poporul meu. Cheamă-i afară și eu voi fi cu tine. Acum, cum ne putem găsi odihna în aceasta și cum poate fi ancorată credința în faptul că Dumnezeu va face, fiindcă El a făgăduit? Indiferent cum sunt împrejurările sau ce spun alții, Dumnezeu va face ceea ce a făgăduit să facă. Și El o face într-un mod atât de simplu, încât trece peste înțelegerea minții cultivate. Ei argumentează despre aceasta. Vedeți, un om care este bun în felul lui de gândire, care are o instruire bună și așa mai departe, bine, dacă nu folosești acest lucru pentru argumente, ci pentru a-L crede pe Dumnezeu, atunci lasă ca această cunoaștere a ta să trăiască o convertire, pentru ca să poți asculta ceea ce a spus Dumnezeu și atunci îți va fi de folos. Dar dacă un om argumentează, nu se poate întâmpla, atunci el este îndepărtat de Dumnezeu. Dacă ascultă de ceea ce îi spune propria lui înțelegere. Dacă nu înțelegi, iar Biblia spune un lucru hotărât, spuneți totuși amin și mergeți mai departe prin credință. Ei bine, acum vedeți, când vom face referire la versete din Scriptură, ca într-o lecție de școală duminicală, dacă vreți să le căutați, eu am notat încă multe locuri. Dar înainte de a constata ce ține de acest exod, îngăduiți-mi să compar câteva lucruri cu exodul de atunci și exodul de acum. Căci unele lucruri sunt paralele. Unul este natural, celălalt este duhovnicesc. Dar este ca un chip umbră care se împlinește acum. Un exod. Este minunat să vezi cum se împlinește cuvântul. Vai de acela care spune că nu este inspirat. Vedeți cum El a făgăduit și cum ne-a pus lucrurile clar înainte. Și apoi le împlinește, lăsând ca umbra anumitor lucruri să depună deja mărturie până când vine realitatea. Voi vorbi despre aceasta, așa cum, de exemplu, luna reflectă lumina soarelui. Ei bine, voi trebuie să cercetați aici ca să știți de ce au fost ei de fapt în Egipt. De ce era poporul lui Dumnezeu în Egipt? V-ați gândit vreodată la acest lucru? Vedeți? Unde a fost începutul? Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram că îi va da Palestina, dar nu Egiptul. Aceasta este țara, a spus Dumnezeu, pentru voi și pentru urmașii voștri. Și de ce nu erau ei acolo unde Dumnezeu o pregătise pentru ei? Aceasta este și întrebarea de astăzi. Dumnezeu ne-a dăruit cinzecimea. El ne-a dat faptele apostolilor. El ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne conducă și să ne călăuzească, ca să ne dea țara. Dar de ce nu suntem în țară? De ce nu este adunare acolo? De ce nu este mare adunare creștină, așa cum era în faptele apostolilor? De ce nu se arată același lucru? Există un motiv pentru aceasta. Noi știm că toți suntem dezbinați și împărțiți. Și cel mai grav este că niciodată nu a existat o stare atât de rea în creștinătate ca acum. Și după timpul Harului va veni o judecată aspră. Vedeți? Dar înainte ca judecata să poată veni, Dumnezeu cheamă la ieșire afară, așa cum a făcut atunci. Atunci amoriții și iebuziții și toți ceilalți care erau, vedeți, ei trebuiau să fie biruiți. Acum îl cheamă la un exod duhovnicesc. Haideți să ne întoarcem puțin înapoi sau să mergem înapoi. Ei au mers în Egipt dintr-un singur motiv. Pentru că erau invidioși pe fratele lor. De aceea Israel era atunci în Egipt și nu în țara făgăduinței. Vedeți, făgăduința lui Dumnezeu era valabilă numai atâta timp cât erau în țara făgăduită. Vedeți despre ce vorbim? În rugăciune am exprimat acest lucru. De ce a trebuit Dumnezeu să împietrească inima faraonului? Pentru ca ei să fie aduși înapoi în țara făgăduinței, pentru ca Mesia să poată veni la ei. De ce a trebuit să se împietrească inima lui Hitler împotriva iudeilor, el însuși fiind pe jumătate iudeu? Și de ce a făcut acest lucru și cu Stalin și cu Mussolini? Vedeți, oamenii care nu sunt inspirați ca o națiune. Dumnezeu face anumite lucruri și există legi în țară. Dar Dumnezeu vrea ca făgăduințele lui să devină realitate. El a trebuit să împietrească inimile dictatorilor pentru ca iudeii să se întoarcă în țara lor. Așa trebuia să fie. Acum constatăm, noi cunoaștem istoria cu Iosif, noi o cunoaștem, o știm. Puteți să vă întoarceți la Geneza. Eu am început deja puțin mai târziu și trebuie să mă grăbesc. Acum, citiți istoria lui Iosif, dacă puteți. Iosif a fost de la naștere deosebit. Vedeți, el era al doilea cel mai tânăr. Gândirea duhovnicească va înțelege acest lucru. El nu era ultimul, ci Beniamin era ultimul. Dar voi vedeți ce s-a întâmplat. Iosif și Beniamin erau frați de la același tată și aceeași mamă și singurii în acest caz ca frați buni. Dar Beniamin nu a fost recunoscut până când nu l-a recunoscut pe Iosif. Iar Beniamin a primit o porție dublă din toate. Ce a fost? Acum, vedeți, noi constatăm că el a fost vândut de frații săi pentru că era duhovnicesc. El era un bărbat mare, deși era cel mai smerit dintre toți, cel mai neînsemnat dintre ei. Și ei l-au urât fără motiv. Nu ar fi trebuit să-l urască, ar fi trebuit să-l respecte. De ce l-au urât? Pentru că era un frate sau un frate vitreg? Nu, ci ei l-au urât pentru că Dumnezeu era mai mult cu el decât cu ei. Dumnezeu i-a dat o înțelegere duhovnicească. El putea tâlcui visele în mod desăvârșit. Putea spune lucruri dinainte care aveau să se întâmple și era întotdeauna desăvârșit. Exact așa cum au fost spuse sau și întâmplat. Și el nu a ținut cont de nimic. A spus ceea ce trebuia să fie spus. Și visele despre snopii care aveau să se plece înaintea snopului său, iar frații lui s-au mâniat și au spus: așa, tu sfântule, tu super sfântule Roller, vrei ca noi să ne plecăm înaintea ta? Probabil că toți erau mai mari decât el, mai puternici, așa mai departe. Dar mai târziu s-a întâmplat, desigur, s-a întâmplat așa cum a văzut. Și ei au cerut har. Vedeți? Atunci el era încă un tânăr. Și în timp ce ei făceau acest lucru, Iosif a fost luat de la frații săi și a ajuns acolo, în acea țară. Vedeți? Și apoi a venit ceva foarte măreț. Noi vedem că Israel, atâta timp cât rămânea acolo unde era locul, acum, asta este un lucru bun. Rămâneți în ceea ce privește poziția, acolo unde va așeza Dumnezeu. Vedeți? Și atunci Duhul va lucra. Astfel încât să recunoaștem acum și duhovnicește unde ne este locul. Atunci ei l-au respins pe Iosif. L-au dat la o parte. Nu au vrut să aibă nimic de a face cu el. Să nu aibă nimic cu el de a face. Nu. El a fost îndepărtat. L-au vândut în lume. Vedeți? Ei erau acum în afara părtășiei în timp ce făceau aceasta. Și ei au fost luați din locul lor și duși în Egipt. Acest lucru s-a întâmplat mai târziu. Ei bine, voi cunoașteți istoria acestui frate pe care ceilalți îl invidiau. Vrem să comparăm acum acest lucru cu ziua de azi, cu partea duhovnicească. Noi suntem conștienți că este invidie, nu una curată, ci o invidie murdară. Nu există o invidie curată. Vedeți? Este o invidie murdară. Când văd că lucrurile se întâmplă în același fel ca în Biblie și știu că Dumnezeu este Cel care este responsabil pentru Biblia care a fost scrisă și apoi o resping. Din ce motiv? Vedeți? Cum am spus deja, este o invidie murdară. Noi vedem pe Dumnezeu cum vindecă bolnavii, chiar și cum învie morții. Același Dumnezeu care a lucrat atunci în zilele apostolilor și s-a dovedit viu. Și cei care au pornit pe calea lor duhovnicească au trăit acest lucru. Dumnezeu s-a descoperit în mijlocul lor. Și ce este? Nimic altceva decât invidie. Și se spune, nu-l vrem în mijlocul nostru, să fie dat la o parte. Ei se gândeau că sunt frați, dar ei se gândeau, noi nu avem nevoie de unul ca acesta, să-l dăm la o parte, să scăpăm de el. Vedeți? Același lucru se întâmplă și astăzi. Ei cred că, fiindcă au adunări și sunt intelectuali și sunt bine îmbrăcați, fiindcă există organizații mari și predicatori deștepți, școliți sau nu școliți, și ei nu mai au nevoie de lucrurile pe care le descopere Duhul. Ei sunt, cum s-ar spune cu alte cuvinte, mulțumiți cu ei înșiși și faptele lor vorbesc mai tare decât cuvintele lor. Vedeți, ei se strâng la oaltă, se sfătuiesc și apoi decid din nou după mintea lor, în loc să înțeleagă că Dumnezeu pune adunarea în rânduială prin Duhul, nu în felul lor propriu, ci acum conform cuvântului. Nu este așa? Vedeți? Ei nu mai au nevoie ca Duhul Sfânt să descopere făgăduința și lucrurile, sau să vorbească în limbi și așa mai departe, sau ca bolnavii să fie vindecați. Dar atunci scoateți linia vieții din ceea ce v-a dat Dumnezeu. Iisus a spus atunci iudeilor, n-ați citit că piatra pe care au respins-o zidarii a ajuns piatra din capul unghiului? Și cine l-a respins? Zidarii! Vedeți ce vreau să spun? Dacă sunteți duhovnicești, veți înțelege. Motivul este acesta. Ei s-au gândit în sinea lor, de acesta nu avem nevoie. Ce să facem cu el? Ce să facem cu el, cel care vorbește în limbi? Spune, ce să facem cu tălmăcitorul? Pentru ce ne trebuie profeții Vechiului Testament? Ca să recunoaștem ordinea dumnezeiască? Noi înțelegem deja totul! Vedeți? Vedeți? Ei nu au nevoie de nimic, nici de profeți, nici de apostoli. Ei au adoptat un sistem omenesc și l-au pus în locul Duhului Sfânt. Acum, cei aleși au numele lor scrise în cartea vieții mielului, înainte de întemeierea lumii. Ei nu pot ține pasul cu lucrurile și hotărârile omenești. Ei nu se lasă împiedicați de ceea ce fac tatăl sau mama sau alții. Nu! Și unii nici nu o spun cu glas tare, însă faptele lor o mărturisesc, și anume prin ceea ce fac. Dar Duhul Sfânt dovedește că este în mijlocul lor săi, că vorbește în limbi, vindecă bolnavii, învie morții, că totul se întâmplă ca la început. Vedeți? Ce este într-o persoană? Aceasta este ceea ce contează. Mr. Argenbright m-a văzut undeva și a făcut o scurtă remarcă, iar eu am văzut ceva. Acum, recunoașteți? Duhul Sfânt, lucrările mari, și apoi sunt de părere, de acestea nu mai avem nevoie. Duhul Sfânt nu mai trebuie să lucreze. Și oamenii se pot ridica să vă țină o cuvântare atât de frumoasă pe măsura minții. Și cum spune Scriptura, cele două vor fi atât de aproape una de alta, încât dacă ar fi cu putință, chiar și cei aleși să fie înșelați. Vedeți? Așa de simplu prezentat, așa de alunecos, așa de bine șlefuit, încât oamenii sunt înșelați. Iată cum o fac. Da. Ei folosesc cuvântul, Evanghelia, versetele din Scriptură în așa fel, încât, dacă ar fi cu putință, să fie înșelați chiar și cei aleși. Așa o prezintă. Noi vedem aceasta. Dar atunci s-a gândit rău despre Iosif și s-au descotorosit de el și a fost dus în Egipt. Vedeți? Eu aș putea folosi ceasuri, s-ar putea folosi ani și s-ar putea vorbi despre această temă zi și noapte. Și tot s-ar mai găsi perle prețioase, lucruri duhovnicești. Și gândirea duhovnicească vede și apoi privim spre Egipt. Apoi s-a ridicat persecuția și trebuia să se ridice pentru ca strigătul să devină mare. Vedeți? Și așa cum spune profetul Ezechiel, Dumnezeu face întotdeauna astfel încât o roată să se îmbine în cealaltă. Vedeți? Totul se întâmplă pur și simplu așa. Iosif, în închisoare, barba îi creștea, respins de frații săi, trecând prin toate necazurile. Dar dintr-o dată Dumnezeu a început să lucreze. Atunci s-a văzut roata în mijlocul roților. Și Dumnezeu s-a pregătit să facă ceva, și anume exodul. Să-și cheme poporul și să-l aducă înapoi în țara făgăduinței, așezându-i în ce privește poziția acolo unde le este locul, unde poate binecuvânta din nou și poate așeza în mijlocul lor pe cel pe care a făgăduit că îl va așeza. Dar trebuia să fie în țara lor. Vă rog să vă gândiți la aceasta. Ei trebuiau să iasă din țară în care erau și apoi să ajungă în țara făgăduinței, înainte ca Mesia cel făgăduit să poată veni. Și adunarea trebuie să facă același lucru, să iasă afară din Egipt, Egiptul duhovnicesc și din toate lucrurile și să intre în țara făgăduinței, înainte ca Mesia să se poată descoperi înaintea voastră. Vedeți voi, viața lui Mesia este descoperită pentru a pregăti o adunare, întocmai cum o femeie se căsătorește cu un bărbat. Dacă cei doi nu sunt în acord, atunci ce urmează? Ceartă continuă. Dar când bărbatul și femeia sunt în armonie, vedeți? Când mireasa și mirele sunt una și într-o armonie deplină, vedeți? Ca o singură inimă și un singur suflet, căci din aceasta ar deveni o singură carne. Dacă adunarea poate ajunge în această armonie cu Dumnezeu, până când lucrarea de putere și descoperirea mirelui se va împlini în mireasă, căci ei vor fi una. O, cât de minunat! Ce lecție măreață! Acum vă rog să vă gândiți la acest lucru. Gândirea duhovnicească înțelege asta. vede tipul, tabloul și împlinirea. Așa cum am spus, am putea petrece ore în șir pentru a arăta ce se întâmplă. De ce am așteptat toți acești ani? Pentru ce? De ce? Biblia vorbește despre faptul că adunarea va fugi atunci în pustie pentru o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Dar de ce au fost toate acestea așa? De ce această așteptare? Vă spun, roata lui Dumnezeu este în lăuntrul celorlalte roți și Dumnezeu va aduce bărbați și femei. Dumnezeu ne va duce pe toți acolo unde ne este locul. Vedeți, au fost diferite lucruri. Unii spun că Iisus a venit în 1914, alții spun una sau alta. Dar ei încearcă să determine timpul și prin aceasta au ruinat chiar lucruri în sine. Vedeți? Și cum ar putea Scriptura să se contrazică pe sine? Iisus a spus, nimeni nu știe ziua și ceasul. Vedeți, voi nu trebuie să luați doar un singur verset, ci toate versetele. Dacă Dumnezeu este în acel lucru, atunci îl va descoperi ca fiind adevărat, ca și vindecarea divină. Dacă nu ar fi adevărat, atunci nu ar fi adevărat și Dumnezeu nu ar avea nimic de a face cu ea. Dar dacă este adevărul, atunci este adevărul. Vedeți? Ce a spus Dumnezeu? De exemplu, dacă este cineva între voi duhovnice sau un profet, atunci eu îi vorbesc și dacă ceea ce se spune se întâmplă, atunci să ascultați. Dacă nu se întâmplă, să n-ascultați, căci Dumnezeu nu poate greși. Dumnezeu este nemărginit, Dumnezeu este atotștiutor, Dumnezeu nu poate greși. Dacă un om vorbește și nu se întâmplă, atunci omul a vorbit propriile sale cuvinte. Dar dacă omul vorbește cuvintele lui Dumnezeu, atunci ele trebuie să se împlinească, căci atunci inspirația vine de la Dumnezeu și trebuie să fie adevărat. Vedeți? Și atunci trebuie și spus. Așa a fost spus în Vechiul Testament. Dacă nu este conform legii și profeților, atunci nu este lumină în ei. O prorocie, totul trebuie să fie întotdeauna conform cuvântului lui Dumnezeu, altfel este greșit. Iar acum constatăm că toate aceste lucruri s-au întâmplat și s-au așteptat. Și acum toți metodiștii, luteranii, toți așteaptă. Ei au avut parte de mari treziri în timpul lor, până în prezent, în trezirea penticostală. Dar marele exod nu s-a întâmplat încă, nu a avut încă loc. Dumnezeu i-a spus lui Avram, rămâi în țară până când măsura răutății amoriților va fi deplină. Dumnezeu a așteptat cu răbdare până când s-a împlinit. Vedeți? Oamenii au încercat să afle când va fi. Aceasta este ziua, aceasta este ziua. Dar ei nu au înțeles că măsura răutății amoriților nu era încă deplină. Vedeți, ei au trebuit să rămână atâta timp chiar și în Egipt. Au stat acolo 430 de ani. De ce? Pentru că mai înainte au respins pe profet și au trebuit să mai rămână încă 30 de ani înainte ca Dumnezeu să-i conducă afară. Moise a fost timp de 40 de ani în pustie, înainte de a se putea întoarce ca să-i cheme afară. Apoi au mai trecut încă 40 de ani. Vedeți? Ei au respins mesajul. Cât înseamnă 40 de ani raportat la timpul lui Dumnezeu? Căci 1000 de ani sunt ca o zi la el. Acum priviți. Se face târziu. De ce? Dumnezeu este îndelung răbdător. El așteaptă, El veghează. Luteranii au avut trezirea lor, apoi s-au organizat. Metodiștii au avut trezirea lor și apoi s-au organizat. Și John Smith, cu adunarea baptistă, au avut o mare trezire, dar s-a organizat. Penticostalii s-au ridicat cu darurile și apoi s-au organizat. Și totul așteaptă până când paharul răutății se umple. Atunci vine exodul și noi vedem pregătirea. Oamenii înșiși văd ce timp a sosit. Pare că totul este sub blestem. Și oamenii iau mereu mantaua babiloniană și acoperă anumite lucruri cu ea ca un blestem printre oameni. Când oamenii adaugă propriile lor idei la ceea ce a spus Dumnezeu, nu să nu adăugați nimic, ci spuneți da și amin. Lăsați lucrurile așa cum sunt. Acan a crezut atunci că poate lua ceva cu el și să-l ascundă, acoperindu-l cu mantaua babiloniană. Câți acani sunt în tabără? A fost un lucru blestemat. A fost blestemat și este blestemat până astăzi. De la Conciliul de la Nicea, de la Roma, lucrurile organizate sunt sub un blestem. Acum, când răutatea se umple, când timpul amoriților s-a încheiat, cine este duhovnicesc va înțelege. Eu accentuez mereu înțelegerea duhovnicească. Voi puteți vedea că răutatea este deplină și în această națiune. Au organizat și iar au organizat și din nou au organizat. Și acum toate organizațiile se organizează împreună. Totul este pregătit. Este timpul pentru exod, pentru chemarea în țara făgăduinței. Nu într-o altă țară, ci în patrie și apoi în împărăția de 1000 de ani. Este timpul exodului. Răutatea acestei națiuni este de asemenea plină. Este plină. Totul este cufundat în murdărie. Voi spuneți, frate Branham, națiunea este în regulă, noi suntem mândri de ea. Dar cum, vă rog? Și voi spuneți, tu ca cetățean al acestei țări, tu faci astfel de afirmații. Nu a trebuit Ilie ca izraelit să rostească blestemul asupra lui Israel și să spună ceea ce i-a spus Dumnezeu? Cuvântul Domnului a venit la el. Ce altceva pot spune? Eu trebuie să acționez pe baza inspirației. Dacă este în contradicție cu cuvântul, atunci lăsați-l deoparte. Și rog pe fiecare să dovedească dacă este împotriva cuvântului. Luați Apocalipsa 13, unde națiunea noastră este menționată în a doua parte. Au fost 13 colonii cu care am început. Numărul 13, o națiune femeie, unde se întâmplă cele mai rele lucruri. Niciunde nu este atât de multă stricăciune ca aici. Aici se fac toate lucrurile. Mizeria lumii vine din Hollywood. Cea mai rea națiune, stricată și mai rea decât toate celelalte la un loc. Vedeți de ce? Veți afla într-o zi. Este sub blestem. Voi vedeți orbirea din rândul poporului. Am ajuns într-un ceas înfricoșător. Sfârșitul este aproape, așa cred. Totul este stricat până în adânc. În Apocalipsa, capitolul 13, se vorbește despre acest lucru. Numărul 13 se ridică ca un miel. Libertate pentru religie. Și apoi primește puterea de la fiară și face un chip al fiarei. Și apoi vorbește cu toată puterea, așa cum a vorbit fiara înaintea lui. Și să nu spuneți că nu a fost prorocit. Iată că este chiar aici. Doar măsura trebuie să se umple. Vedeți, totul este deja în lucrare. Chiar și noul papă pe care îl avem acum. Și scopul lui principal este să unească totul, să îi readucă pe frații pierduți. Și pentru minte pare a fi un lucru corect. Dar prin Duhul lui Dumnezeu vedem că este în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar fiecare adunare va aluneca în această federație. Ieșiți afară înainte de aceasta, altfel veți purta semnul fiarei și nu veți ști. Ieșiți afară! Nădăjduiesc că gândirea duhovnicească a înțeles acest lucru. Sunt sigur că voi ați înțeles. Mă întreb dacă aceia, din toate națiunile în care ajung predicile înregistrate pe Benz, înțeleg și ei acest lucru. Vedeți, de îndată ce cade lumina peste aceasta, lucrul este împlinit. Ca și la femeia de la fântână. Ea a înțeles. Ieșiți afară. Este sub blestem. Ieșiți afară.
Arătați-mi unde s-a ridicat cineva, a căzut și s-a ridicat din nou în religia organizată. Vedeți, voi puteți vedea că lucrul este greșit. Ei bine, a trebuit să se aștepte până când măsura răutății a fost plină. Abia atunci putea avea loc exodul. Și când a venit timpul, a avut loc un exod pentru a duce poporul într-o țară naturală, firească, în țara amoriților, iebuziților și așa mai departe. Ei o numeau țara lor, dar răutatea lor, răutatea acestor denominații, care se numesc pe ele însele denominații, a ajuns până acolo încât și măsura lor este plină și exodul va veni. Și Dumnezeu va arăta cine este cine. Sângele lui Iisus Hristos va fi în lucrare, cuvântul său și Duhul său. În casa tatălui meu sunt multe locuințe, a spus el, și eu voi veni și vă voi lua la mine. Știm că atunci când se va desface casa noastră pământească, cortul trupesc, vom primi o clădire pregătită de Dumnezeu. El ne-a pregătit un loc și spune, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce a făcut Dumnezeu atunci? Ce pregătire a făcut El? O clipă, vă rog. Priviți apoi spre ziua de astăzi. Vă rog să fiți atenți. S-a ridicat mai întâi un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. Vedeți? Un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. Ce a reprezentat Iosif? Partea duhovnicească pentru acest exod. Vedeți, femeia a fost apoi păstrată, ocrotită în pustie timp de 3 ani și jumătate. Acest lucru vine mai târziu, dar vedeți, aici s-a ridicat un faraon, un dictator, care nu cunoștea libertatea religioasă. El vrea să-i unească. Nu lăsați ca acest adevăr să treacă pe lângă voi. Trebuia să vină și timpul acela, iar un faraon era deja acolo. Organizațiile au trăit din belșug și ele sunt ca un lăstar sălbatic altoit în pom. Și ele tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului. Și ele trăiesc în numele adunării creștine, fiind altoite în ea. Dar acum vine grădinarul și cercetează vița, iar orice mlădiță care nu aduce rod este tăiată. Vedeți, este greu să spui aceste lucruri și adevărul rănește, dar vă ajută dacă îl primiți. O fie ca poporul lui Dumnezeu să recunoască și să iasă afară. El așa lucrează. Vă rog să vă gândiți la acest lucru. Mai întâi, un vas trebuie să fie zdrobit pe deplin, înainte ca olarul să-l poată face din nou. Vedeți? Iar apoi olarul îl modelează din nou. Vedeți? A fost un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. Și acesta a fost începutul începutului. Acesta a fost începutul exodului, al ieșirii. Și când aceasta a început să se formeze, era o putere politică. Ea a început să se formeze. Și Dumnezeu a început să pregătească lucrurile, să concentreze puterea duhovnicească, căci El dăduse făgăduința lui Avram, Isaac și lui Iacov și timpul eliberării se apropia. Și Dumnezeu a îngăduit să se ridice un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. Ramses s-a născut și după ce unul și-a încheiat domnia, altul a luat locul lui. Și acesta nu cunoștea bine cuvântările lui Iosif. El nu știa ce înseamnă domeniul duhovnicesc. El era doar un geniu politic. Acum vă rog să vedeți, toate popoarele sunt sub putere militară. Și eu cred că dacă cineva este duhovnicesc, poate vedea ceea ce se întâmplă acum. Dacă popoarele s-au înarmat în felul acesta pentru orice eventualitate, ce va fi acum cu noi? Vedeți? Și apoi îl avem pe ultimul președinte care a fost investit în funcție, iar el nu a depus jurământul pe clauza privitoare la libertatea religioasă. Vedeți? Acest guvernator din Alabama, eu aș dori să pot vorbi cu acel predicator și cu Martin Luther King și cu astfel de oameni. Oameni care își conduc propriul popor într-o capcană a morții. Dacă acești oameni ar fi niște sclavi, atunci m-aș duce și aș lupta pentru ei. Ei nu sunt niște sclavi, ei sunt cetățeni ai țării noastre. Ei sunt cetățeni. Și în ceea ce privește școlile, vedeți, voi nu știți de ce trebuie să fie lucrurile în felul acesta. Este putere politică care se răspândește acolo. Voi trebuie să vă nașteți din nou, atunci veți înțelege lucrurile corect. Eu mă voi opri aici, văd că timpul trece foarte repede și apoi ne mai rămâne o parte frumoasă pentru după amiază. Amin.